Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre Biblie, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu pentru noi oamenii. Cei mai mulți consideră Biblia ca fiind cuvântul revelat din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu este autorul Sfintelor Scripturi. Ei bazează această credință pe multe citate din Sfânta Scriptură, spre exemplu, a 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, sau 1 Petru 1 cu 25, cuvântul Domnului rămâne în viac, sau 1 Petru 1 cu 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, sau alte expresii descoperite în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne-a descoperit în Sfânta Scriptură cu sute de ani înainte lucruri care s-au împlinit la vremea lor, întocmai așa cum au fost profetizate în Cuvântul lui Dumnezeu. Cărțile Bibliei au fost scrise de aproximativ 40 de oameni într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. După unele statistici, 1189 de capitole, 31173 de versete, 773.692 de cuvinte, depinde de traducere și depinde de ediția Bibliei respective. Diferitele cărți ale Bibliei acopere subiecte vaste și se adresează unor audiențe diferite. Prin acest lucru, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne peren. Este valabil pentru toate generațiile de oameni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său, pentru faptul că a binevoit să se descopere prin Sfânta Scriptură pentru noi oamenii. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi, împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Domnule pastor, dorim să pornim astăzi la drum prin a clarifica un anumit lucru pentru cei care consideră Biblia ca o carte de istorie fără să aibă nicio amprentă divină, fără să aibă niciun pasaj inspirat din partea lui Dumnezeu. Întrebarea pe care dorim să o punem în discuție chiar la începutul emisiunii de astăzi este despre autorul Bibliei. Cine a fost autorul inspirator al Bibliei? De ce noi zicem că Dumnezeu a insuflat, a inspirat pe oameni și astfel oamenii au scris din partea lui Dumnezeu? Cum s-a produs acest lucru? Vă rog frumos!
Putem spune foarte multe lucruri despre Biblie și mulți oameni au multe păreri despre Biblie. Însă să consider Biblia o carte ca oricare alta, asta înseamnă că nu o cunoști deloc, nu ai citit-o, ai doar niște informații foarte vagi despre ea. Să consideri Biblia ca o altă carte, nu ai cum să o consideri așa. Adică ori o consideri că e mincinoasă și pur și simplu o dai la o parte, ori o citești și îți dai seama că e ceva mai mult decât o simplă carte. Și asta vine de la autorul ei. Nu este o carte scrisă de oameni, inspirată de oameni, ci este o carte, este cartea lui Dumnezeu, este cartea cărților, nu este o simplă carte. Această carte, Biblia, Sfânta Scriptură, a fost inspirată de Dumnezeu și, într-adevăr, a folosit Dumnezeu instrumentul uman în scrierea ei fizică. Însă, în ceea ce privește originea ei, este de origine divină. Este ceea ce Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a insuflat sau a inspirat pe scriitori. Sunt ocazii, de exemplu, când în Vechiul Testament, în Pentateuch, chiar în prima parte a Bibliei, în cele cinci cărți ale lui Moise, apare această expresie în Cartea Exodului. Dumnezeu îi spune lui Moise, scrie, ia o carte și scrie, pentru că vreau să se păstreze aducerea aminte a lucrurilor acestora. Cu alte cuvinte, scrierea acestei cărți nu a venit de la oameni. Oamenii s-au gândit, hai să scriem și noi o carte despre istoria lumii, despre începuturile ei. Nu, ci această carte a apărut pentru că Dumnezeu a vrut să apară și pentru că El i-a inspirat pe acești autori să scrie.
Dacă ne gândim la motivul pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru, descoperim faptul că Domnul Dumnezeul nostru dorește ca El să fie prezent și este prezent în istorie, în același timp dorește să ne ghideze pe noi oamenii, să ne facă descoperit voința Lui divină, o voință activă în relație cu noi, oamenii păcătoși. De ce? Pentru că noi am căzut sub puterea păcatului, iar Dumnezeu nu ne lasă fără un ghid sau fără o crotire divină. Îmi place să repet textul pe care l-am spus și în introducere, și anume, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Domnule pastor, poate omul prin sine să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu? Ce ajutor divin ne pune Dumnezeu la dispoziție pentru ca noi să înțelegem acest cuvânt pe care Dumnezeu ni-l oferă, ca revelație din partea sa? Noi oamenii suntem suficienți în noi înșine să înțelegem voința divină?
Nu avem cum. Tocmai de asta a apărut Sfânta Scriptură, tocmai de asta Dumnezeu a inspirat scrierea ei. În primul rând, din cauza păcatului, Dumnezeu n-a putut să se mai descopere pe sine omului față în față, cum îi vorbea în grădina Edenului. Și atunci Dumnezeu a trebuit să găsească o altă soluție ca să se descopere omului. Dar și această descoperire a sa, adică Biblia, Sfânta Scriptură, care este revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu de sine, despre El, nu se poate înțelege. Omul pământesc, spune Apostolul Pavel, nu poate înțelege lucrurile duhovnicești. E nevoie de altcineva ca să ne ajute să înțelegem aceasta. Ce interesant despre Scriptură este că este singura carte pe care avem posibilitatea să o studiem, să o citim și autorul ei să fie lângă noi. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care a inspirat pe oameni. Asta spune Apostolul Petru. Că Duhul lui Dumnezeu, oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt, ni se spune, de exemplu, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 2, spune că nouă oamenilor, Dumnezeu ni le-a descoperit lucrurile acestea spirituale prin Duhul Său, prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, ne vorbește și atunci când deschidem Biblia, autorul ei, Duhul lui Dumnezeu, este cel care poate să ne deschidă mintea. Bineînțeles, pentru asta trebuie să fim și noi deschiși la a ne lăsa influențați de Duhul Sfânt, de a ne lăsa, a lăsa să ne vorbească.
Versetul pe care dumneavoastră l-ați anunțat subliniază și ideea căci Duhul Sfânt, Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, pe care noi nu putem să le înțelegem, dar prin Duhul Sfânt Dumnezeu ni le-a făcut descoperite, ni le-a descoperit. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca noi să creștem din punct de vedere spiritual, să creștem din punct de vedere al cunoașterii de Dumnezeu și astfel, însușindu-ne disciplina cerului, noi să putem să trăim pe acest pământ după dorința lui Dumnezeu sau după cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu? Să putem să împlinim în viața noastră legea Domnului Dumnezeului nostru. Vorbim despre Sfânta Scriptură ca despre o cale prin care Dumnezeu a binevoit să ni se descopere. Domnule pastor, sunt și alte căi prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Obișnuim noi să spunem că Iisus Hristos, Domnul nostru, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, a venit aici pe pământ pentru ca să ne descopere pe deplin caracterul Tatălui. De ce spunem că Iisus Hristos este revelația supremă, completă și în același timp și personală, obiectivă a lui Dumnezeu?
Odată cu căderea în păcat, mintea omului s-a întunecat și n-a mai putut să-L înțeleagă pe Dumnezeu, așa cum este El. În grădina Edenului se descoperă, în cartea Genesei se descoperă cum în grădina Edenului diavolul a venit la om prin acel intermediu, prin mediu, prin șarpe și omului a început să-i se spună anumite minciuni despre Dumnezeu. Că Dumnezeu de fapt nu ar fi interesat de binele nostru, că El ține ceva doar pentru El și noi nu avem acces să cunoaștem și binele și răul, doar El cunoaște și dacă omul ar fi mâncat din acel fruct, ar fi avut acces la ceea ce Dumnezeu i-a interzis să aibă. Și de-a lungul istoriei acestui pământ, omului tot i s-au prezentat tot felul de minciuni despre Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu pentru om s-a schimbat dramatic. De la un Dumnezeu iubitor și gata să se sacrifice pe sine, omul a început să-L înțeleagă pe Dumnezeu ca pe un tiran, ca cineva care e gata să-l pedepsească și care nu-L va primi atunci când vrea să se întoarcă la El. Imaginea lui Dumnezeu a fost distorsionată de diavol și de mintea omului influențată de diavol. Și era nevoie ca Dumnezeu să fie descoperit așa cum este El. E adevărat, Dumnezeu se descoperă, știm asta, și prin natură și prin în istorie îl putem vedea pe Dumnezeu, îl vedem prin scrierile profeților, îl descoperim pe Dumnezeu. Însă nimic din toate acestea nu-L poate descoperi pe Dumnezeu mai clar, mai bine ca Domnul Hristos, pentru că El este Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat care a ales să se întrupeze, spune Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am cunoscut slava Lui, o slavă întocmai, aici e interesant, ca cea a Tatălui. Cu alte cuvinte, noi reușim să-L cunoaștem pe Tatăl tocmai pentru că Mântuitorul a ales să se întrupeze și să ne descopere pe Tatăl. Acesta este unul dintre motivele întrupării pe care El ne le spune asta în Evanghelie, unul dintre motive.
Dacă privim și la textul din Ioan 14:9, Mântuitorul răspunde lui Filip, răspunde întrebării lui Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Mântuitorul răspunde cu aceste cuvinte memorabile, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Și apoi, în acest cuvânt, descoperim faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit aici pentru a ne arăta descoperirea deplină, completă și personală a lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt nu ar fi binevoitor să ne descopere tainele ascunse ale lui Dumnezeu, noi oamenii nu am putea să înțelegem revelația lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar descoperi, noi nu am cunoaște mai nimic despre Tatăl nostru. Ori Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură pentru ca aceste profeții pe care oamenii lui Dumnezeu le-au rostit de-a lungul timpului să rămână scrise în carte și astfel să fie o mărturie permanentă pentru Dumnezeul nostru. Domnule pastor, cum ne descoperă Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, această voință divină a lui Dumnezeu în legătură cu noi, oamenii păcătoși?
Apostol Pavel, în Roman, capitolul 15, versetul 4, ne spune că tot ce a fost scris, adică în Scriptură, însemnând Vechiul Testament pentru el, dar și scrierile Noului Testament, de exemplu, Apostolul Petru recunoaște scrierile Apostolului Pavel ca fiind scripturi deja, scrierile Vechiului, respectiv al Noului Testament, acum pentru noi, spune că au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca, spune, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Cu alte cuvinte, unul dintre scopurile pentru care Dumnezeu a lăsat Scriptura este tocmai ca noi să putem avea nădejde, să avem speranță. De exemplu, un text din Vechiul Testament în care ne descoperă clar care este voia lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu cu privire la noi, oamenii păcătoși, în Ezechiel, capitolul 33, spune Dumnezeu profetului să spună poporului și inclusiv nouă astăzi, pe viața mea, adică Dumnezeu se jură pe sine, zice, pe viața mea, zice Dumnezeu, că nu doresc, nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Cu alte cuvinte, aici ni se descoperă voia lui Dumnezeu cu privire la noi, oamenii păcătoși. Ni se descoperă faptul că Dumnezeu își dorește pentru noi să avem viață. Pe viața mea, zice Domnul, nu doresc moartea păcătosului, ci vreau să se întoarcă, vreau să fie mântuit. De asemenea, în Scriptură ni se descoperă care este planul lui Dumnezeu cu noi. În cartea Ieremia, de data asta, Dumnezeu spune că știu planurile pe care le-am cu privire la voi, planuri de bucurie, de speranță, vreau să vă dau un viitor, o nădejde, planuri de bine. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. De asemenea, tot în Scriptură ni se descoperă voința lui Dumnezeu cu privire la trăirea noastră, la viețuirea noastră, căci voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Găsim foarte multe texte în care Dumnezeu își exprimă foarte clar care este voia Lui cu privire la noi. De aceea, Biblia este instrumentul cel mai clar prin care putem descoperi care este voia Lui Dumnezeu cu privire la noi. Acum, pe acest pământ, dar și în ceea ce privește veșnicia.
Mulțumesc tare mult! Trebuie să avem în vedere faptul că nu este doar dorința noastră de a descoperi câte ceva despre Dumnezeul nostru. Trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu, El ca Părinte al veșnicilor și ca și Părinte al nostru, dorește să ne spună, să ne povestească despre El, să ne facă cunoscut voința divină, să ne facă cunoscut planul divin. Și acest lucru îl face pe căile revelației lui Dumnezeu. După cum am vorbit în Iisus Hristos, revelația supremă a lui Dumnezeu pe acest pământ, dar și în Biblie, ca descoperire a voinței lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre descoperirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, despre revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii întrupată în trup omenesc pentru mântuirea noastră, discutăm despre voința divină pe care Dumnezeu dorește să ne-o facă cunoscută. Aș dori să mergem înainte, în cea de-a doua parte a emisiunii, cu câteva dovezi ale originii divine ale Scripturii. De ce obișnuim să spunem că Biblia are origine divină prin autorul ei? Și în Scriptură găsim câteva versete care ne demonstrează acest lucru. Haideți să vedem câteva dovezi, câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre originea divină a mesajului trimis din partea lui Dumnezeu prin aceste unelte omenești, prin scriitorii Bibliei, profeții lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Hristos, oameni al lui Dumnezeu care de-a lungul timpului au înțeles voința divină și au pus-o în formă scrisă. Vă rog frumos!
Primul rând sunt afirmațiile acestea ale autorilor. Când un autor are curajul să spună altcineva mi-a spus să scriu. Asta spune deja din prima că autorul se pune pe sine pe locul 2 și își recunoaște faptul că el este doar un instrument folosit în cazul respectiv. De exemplu, avem expresia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ieremia sau la Ezechiel sau la Osea, exact expresia aceasta se folosește, cuvântul Domnului a venit la mine. Cu alte cuvinte, autorul recunoaște faptul că nu el este autorul mesajului care urmează să fie transmis, ci este altcineva în spatele lui, este Dumnezeu cel care vorbește. Casulea lui Dumnezeu, profeților lui Dumnezeu, li s-a poruncit să vorbească în numele său. Și spunând exemplu, așa zice Domnul, este expresia aceasta care apare foarte des în Scriptură și în aceasta vedem originea ei, așa zice Domnul sau așa vorbește Domnul. Sunt doar câteva dintre exemplele în care apare acest lucru. De exemplu, am spus deja în prima parte, am vorbit deja în prima parte a emisiunii despre faptul că lui Moise îi se descoperă cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, scrie lucrurile acestea într-o carte ca să se păstreze aducerea aminte. Este evident faptul că Dumnezeu este cel care a folosit instrumentul uman în scrierea Scripturii.
Și apoi dacă privim la mesajul Bibliei, cele 66 de cărți ale Sfintelor Scripturi poartă cu sine un singur mesaj. Profețiile legate despre Domnul Hristos în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament, împlinirea acestor profeții și modul în care oamenii lui Dumnezeu au vorbit despre împlinirea acestor profeții mesianice. Și acest lucru poate fi observat atunci când citim într-o carte a Bibliei. De fapt, descoperim că și alți autori ale altei cărți a Bibliei, a Sfintelor Scripturi, prezintă exact aceeași temă.
Este exact ceea ce Apostolul Petru zice în a doua Petru, capitolul 3, când vorbește despre Apostolul Pavel, scrierile lui, care sunt un pic mai greu de înțeles, și asta observăm și noi astăzi. E diferit să citești 1 Petru, 2 Petru și să citești, de exemplu, Romani, Epistola către Romani, însă e foarte bogată, trebuie mai mult timp petrecut acolo. Da, și Apostolul Petru zice despre scrierile Apostolului Pavel că fiind Scripturi și ca fiind descoperirea lui Dumnezeu.
Și mai poate fi adus ca argument asupra faptului că Biblia este de origine divină sau mesajul Bibliei este de origine divină, Dumnezeu fiind autorul, faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos adesea a citat din Scripturile Vechiului Testament și apoi a aplicat aceste Scripturi în istoria Noului Testament la viața Domnului și Mântuitorului însuși. Mă gândesc la textul din Ioan, capitolul 5, versetul 39, în care spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și apoi versetul 40 ne spune, și nu vreți să veniți la mine ca să vă mântuiesc. De asemenea, sunt alte pasaje în care Biblia vorbește despre autoritatea ei divină, iar Domnul Hristos citează aceste pasaje ca dovadă a autorității divine a Scripturilor.
Da, și mai mult de atât, Mântuitorul întărește autoritatea Scripturii vis-a-vis de tradițiile omenești. În discuțiile sale cu farisei, Mântuitorul îi mustra și spunea că dădeau crezare tradițiilor omenești în dauna Scripturii. Și de asta de multe ori le spunea, oare n-ați citit lucrul acesta în Scripturi? Sau cu alte ocazii spune Mântuitorul tot fariseilor, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Sunt niște ocazii în care Mântuitorul foarte clar întărește cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de părerile sau de tradițiile omenești. Apoi mai este un exemplu foarte clar în viața Mântuitorului în pustia ispitirii. Când diavolul îl ispitește pe Mântuitorul, el răspunde cu texte din Sfânta Scriptură. În primul rând, el spune că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, și apoi acest cuvânt care este din gura lui Dumnezeu sunt practic citate din scrierile Vechiului Testament, pe care Mântuitorul le folosește în a se apăra în fața ispititorului. E foarte interesant lucrul ăsta, că și în momentul ispitirii Mântuitorul folosește Sfânta Scriptură.
În direcția aceasta pot fi amintite și textele din Matei, capitolul 5, de la versetul 17 la 19, când Domnul Hristos era atacat de concetățeni, de preoți, de farisei, că desfințează Scriptura sau Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul răspunde, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun că câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici dintre aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și îmi va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Domnule pastor, ieși aici un pic de discutat ce înseamnă să fii chemat mic în împărăția cerurilor și ce înseamnă să fii chemat mare în împărăția cerurilor, dar mă întorc la subiectul pe care îl discutăm și anume dovezile originii divine ale Bibliei. Biblia, dacă este studiată cu rugăciune și dacă Duhul Sfânt deschide mintea și inima la cuvântul inspirat al Scripturii, atunci transformă viața celui care citește în Scriptură, în Biblie. Este o carte care formează caractere. De ce? Pentru că, după cum spuneați dumneavoastră, autorul este prezent. Însuși Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt atunci când oamenii citesc Sfânta Scriptură. Domnule pastor, ce puteți să spuneți despre unitatea Bibliei?
O citire superficială a Scripturii va avea ca rezultat o înțelegere superficială a ei. Citită în felul acesta, într-un mod superficial, Biblia poate să pară așa o amestecătură fără noimă de povestiri, predici, istorie, parcă neavând legătură une cu altele. Dar totodată, cei care sunt deschiși iluminării Duhului Dumnezeu, aceia care sunt dispuși să caute adevărurile ascunse, dar asta cu răbdare, cu rugăciune, descoperă faptul că Scriptura scoate la iveală o unitate fundamentală în ceea ce ne învață principiile mântuirii. Biblia nu se prezintă într-o uniformitate monotonă. Din contră, ea cuprinde o bogată și colorată totodată diversitate de mărturii armonioase, de o frumusețe rară aceste mărturii și foarte frumos alcătuite. Și datorită acestei varietăți de perspective, cuvântul lui Dumnezeu este în stare să facă față mai bine nevoilor omului de-a lungul timpului. Dumnezeu nu s-a descoperit pe sine omeniri așa într-un șir continuu de declarații neîntrerupte, ci e ceea ce profetul Isaia spunea, că Dumnezeu se descoperă puțin aici, puțin acolo. Cam în felul acesta a lucrat Dumnezeu, dar nu într-un șir continuu de declarații neîntrerupte, ci puțin aici, puțin acolo, în decursul mai multor generații succesive. Fie că a fost scrise de Moise pe câmpia din Madian, fie de Pavel într-o închisoare romană, cărțile Scripturii dau pe față același spirit și anume totodată o comunicare inspirată. O înțelegere a acestei descoperiri progresive a Scripturii contribuie la înțelegerea Bibliei și a unității ei. E foarte interesant cum atâția autori diferiți, trăind în perioade așa de diferite, cum am amintit Moise, ajungând până la Pavel sau la Ioan, izolat pe o insulă, pe Patmos. Cu toate acestea, chiar dacă a durat 1400 de ani până ce s-a închis canonul biblic, cu toate astea, Biblia este o lucrare unitară la capitolul, mesajul ei divin, și anume mântuirea omului.
Și apoi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă un ideal de viață, un ideal de vețuire după porunca lui Dumnezeu și în același timp și o finalitate, adică un scop pentru care noi oamenii suntem chemați să trăim în viața noastră după caracterul divin, după porunca lui Dumnezeu, să trăim în viața noastră disciplina cerului. De ce? Pentru că prin păcat ne-am înstrăinat de această voință divină din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii și am împlinit mai mult voința noastră a omului păcătos sau a omului căzut sub puterea păcatului, ceea ce ar însemna înstrăinare de Dumnezeu, înstrăinare de cuvântul lui Dumnezeu și înstrăinare noi de noi înșine sau de semenii noștri. Ori prin Biblie, Dumnezeu a vorbit în diferite timpuri, dar ne-a transmis exact același subiect, finalitatea, mântuirea prin harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, discutând despre finalitate, vorbind despre mântuire, vorbind despre salvarea neamului păcătos, ce rost au profețiile în Sfânta Scriptură? Se împlinesc aceste profeții ale Vechiului Testament în Noul Testament și acest lucru este o garanție pentru profețiile care vizează viitorul?
Împlinirea profețiilor Bibliei este unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea originii ei divine. Sunt multe prorocii în lumea aceasta, mulți oameni care au făcut predicții cu privire la viitor. Însă dacă am urma un procentaj să vedem cât la sută din ceea ce spun oamenii aceștia se întâmplă, vom vedea că e un procent foarte mic. Și un alt lucru foarte interesant legat de predicțiile acestea, că majoritatea dintre ele sunt foarte vagi. Cum este și horoscopul, de exemplu, oamenii astăzi caută să afle viitorul prin horoscop. Și practic sunt niște lucruri atât de vagi Și de multe ori chiar oamenii singuri își încearcă împlinirea acelui lucru doar pentru că au citit acolo, prin autosugestie încearcă să împlinească ceea ce s-a spus. Însă în ceea ce privește Scriptura, profeția biblică este unică și este diferită. În primul rând avem parte de, într-adevăr, de profeții care nu s-au împlinit, dar trebuie să înțelegem că profețiile sunt de două feluri. Sunt profeții condiționate și sunt profeții necondiționate, clare. Sunt profeții clasice și profeții apocaliptice. Profeția apocaliptică e foarte interesantă că nu e condiționată de ceea ce va face omul, dacă va asculta sau nu va asculta, ci este clar voința lui Dumnezeu în timp împlinindu-se. Și, de exemplu, numai cartea lui Daniel ni se descoperă evoluția imperiilor lumii cu mult timp înainte de a se împlini, cu sute de ani înainte de a ajunge, ni se descoperă imperiile acestea universale. Toate lucrurile acestea ne demonstrează faptul că Biblia este demnă de crezare. Și cu cât studiem mai mult profețiile Scripturii, cu atât putem înțelege mai clar scopul profețiilor. Scopul profețiilor nu este acela de a ne satisface nouă curiozitatea cu privire la viitor, să vedem ce o să se întâmple. Unii iau profețiile în felul acesta și le studiază ca să vadă oare cum vor fi, care e ordinea, ce se va întâmpla. Scopul profețiilor este acela de a demonstra poporului Dumnezeu că Dumnezeu este acela care este la cârma evenimentelor, că Dumnezeu este acela care va purta de grijă. Scopul profețiilor este ca să ne demonstreze faptul că noi avem un Dumnezeu în ceruri, care știe istoria, care conduce istoria și care va salva poporul lui în cele mai dificile momente.
Îmi place ceea ce a spus: Domnul Dumnezeul nostru conduce istoria și va salva poporul lui Dumnezeu din cele sau în cele mai dificile momente. Avem și textul din Isaia, capitolul 46, versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare, îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El controlează istoria și face acest lucru pentru binele copiilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Prietene, ești mântuit, să
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, discutăm despre procesul revelației, discutăm despre descoperirea în Iisus Hristos, Domnul nostru, a Dumnezeirii, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, vorbindu-ne despre Părintele nostru Ceresc, vorbindu-ne despre Tatăl, vorbindu-ne prin Duhul Sfânt pentru mântuirea noastră, pentru a trăi o viață de consacrare înaintea lui Dumnezeu. Discutăm despre modul în care profeții și oamenii lui Dumnezeu ne-au transmis cuvântul inspirat, care să ajungă până la noi nemodificat și să aibă aceeași acuratețe ca atunci când ne-a fost dat din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vă întreb în legătură cu principiul protestant sola scriptura. Ce înseamnă sola scriptura?
Sola scriptura, această expresie latină, înseamnă doar scriptura. E foarte simplu de înțeles și totodată este mai greu de acceptat, pentru că oamenii mai vor să mai adauge ceva pe lângă scriptură. Adică nu e suficientă doar scriptura pentru a înțelege adevărul lui Dumnezeu. Însă în ceea ce ne privește doctrina, în ceea ce privește viețuirea noastră pe acest pământ, scriptura singură ne este suficientă. Este și principiul suficienței scripturii inclus în această declarație, sola scriptura, doar scriptura. Este ceea ce spunea Luther undeva în scrierile lui timpurii, că scriptura, doar scriptura, este singurul domn al tuturor scrierilor și a doctrinelor de pe acest pământ. Este un mod foarte frumos de a spune, scriptura este cea care decide doctrina și totodată ne arată ce e bine să citim, dacă vreți, sau să acceptăm.
Nu toată lumea, ați și subliniat acest gând, nu toată lumea acceptă acest principiu sola scriptura. Nu toată lumea acceptă Biblia ca fiind singura sursă de autoritate și revelație divină, singura sursă infailibilă a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care pe lângă Biblie mai adaugă câte ceva. M-am întrebat adesea de ce se întâmplă așa, de ce Dumnezeu în mod expres spune să nu se adauge nimic la Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că oamenii pot să-și pună acolo ideile lor sau practicile lor sau poate să-și pună acolo gândurile omului sau interpretarea a fiecăruia după cum gândește el. Ori Dumnezeu spune, nu, lăsați Scriptura așa cum este scrisă în carte. Mă gândesc la textul din Proverbele, capitolul 30, versetul 5, în continuare. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Domnule pastor, aș fi vrut să discutăm un pic și textul din Apocalips, capitolul 22, versetul 18. Ce ne spune acest verset?
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că mărturisește oricui aude aceste cuvinte ale prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, la cuvântul lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, referindu-se în mod special la cartea Apocalipsei, la urgiile scrise acolo și, cu alte cuvinte, la pedeapsa lui Dumnezeu care va veni asupra lor. Și totodată, dacă va scoate cineva ceva din cartea lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu îi va scoate partea lui de la pomul vieții. Cu alte cuvinte, nu va mai avea parte de cetatea sfântă, de viața veșnică, pur și simplu s-a terminat cu omul respectiv sau cu oamenii aceia. E un lucru foarte grav să-ți permiți tu ca om să scoți ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Sfânta Scriptură prin gura profetului Daniel ne spune că va veni cineva care își va permite să schimbe legea lui Dumnezeu, să umble la cuvântul lui Dumnezeu, vremurile, legea, să schimbe, să dea la o parte. Cine are curajul să facă așa ceva, își asumă un risc teribil. Își asumă riscul de a fi șters din cartea vieții, de a fi scos din calcule pentru mântuire, ceea ce e foarte dur.
Vorbim despre principiul protestant sola scriptura și bine a fost subliniat gândul că în acest principiu Biblia este văzută ca singura sursă de autoritate din partea lui Dumnezeu. Totuși, domnule pastor, vedem o mulțime de cărți apocrife neincluse în canonul biblic protestant. Bisericile istorice le-au inclus și pe acestea în canonul biblic. Cum trebuie privită Biblia din acest punct de vedere? Cum trebuie privite aceste cărți neincluse în canonul biblic? Poartă mesajul inspirat aceste cărți necanonice?
Răspunsul găsim chiar în cuvântul care le descrie, și anume apocrife. Cuvântul acesta înseamnă ascuns, dosit, secret, tainic. Și din prima ne dăm seama că, domne, stai un pic, că e ceva neregulă aici. Iar cuvântul canon, cuvântul canon e un cuvânt care înseamnă toiag sau trestie de măsurat și are ca înțelegere în teologie ideea aceasta de lege, de prescripție, reguli sau în termenii noștri mai actuale astăzi un stas, am putea spune. Iar cărțile acestea ale Vechiului și a Noului Testament, așa cum le cunoaștem noi, cele 66 de cărți, ele împreună formează un tot. Este un tot unitar. Pe când cărțile apocrife nu pot face parte din această categorie, da? Deoarece ele singure se exclud din canon. Pentru că, din cauza mesajurilor.
Și apoi poartă cu ele un mesaj trunchiat, un mesaj care nu face corp comun cu cărțile canonice, de aceea s-au hotărât să nu fie prinse în canonul Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, dar nu vreau să trecem peste o anumită întrebare, și anume, cum ar trebui să studiem Biblia? Mai profund, cum se face corect studiul Bibliei? Un om care doar va răsfoi Sfânta Scriptură, sau un om care se va opri asupra unei parafrăzări a Bibliei va putea să înțeleagă mesajul profund al cuvântului lui Dumnezeu? De fapt, întrebarea este simplă. Cum ar trebui să ne apropiem de Sfânta Scriptură? Cum să studiem Biblia? Unii oameni se spală pe mâini înainte ca să atingă Cartea Sfântă. Alți oameni studiază Cartea Sfântă pe genunchi. Alți oameni se poartă fără respect față de cuvântul lui Dumnezeu, iar alții ne socotesc cu totul Sfânta Scriptură. Pentru alții, Biblia nici nu există ca o carte sfântă. Pentru ei este o carte învechită, o carte de istorie, o carte de povești, în cel mai bun caz. Totuși, pentru noi, oamenii credincioși, cum ar trebui să ne apropiem de Sfânta Scriptură? Cum ar trebui studiată Biblia, cuvântul lui Dumnezeu?
Cred că e importantă și atitudinea pe care o avem vizibilă față de Scriptură. Nu putem să punem oriunde cartea aceasta, fiind cartea lui Dumnezeu. Nu putem să ne purtăm cu ea așa ca și cum e un obiect obișnuit. E totuși cartea sfântă a lui Dumnezeu. Trebuie să avem un respect față de ea. Dar bineînțeles că trebuie să ne și ferim de superstiții, de unii oameni, de exemplu, își pun o Biblie în geamul mașinii, în spate la lunetă, ca să-i protejeze. Nu o să protejeze Biblia de accident în felul acesta. Cred că cel mai important, e important și lucrul acesta, repet, dar cred că cel mai important este atitudinea noastră față de Biblie, văzută în felul cum ascultăm de ea. Cu alte cuvinte, suntem noi deasupra Scripturii, ne credem mai înțelepți decât Scriptura, cred că acolo atitudinea, atunci când găsim ceva care ne deranjează sau când găsim ceva care nu, ceva ce nu înțelegem, care e atitudinea noastră atunci? Suntem dispuși, să zicem, să o dăm la o parte sau încercăm să înțelegem că noi suntem limitați și cuvântul lui Dumnezeu este bogat și avem nevoie de înțelepciune divină? Cred că un exercițiu foarte simplu și important înainte de a deschide Scriptura este ca să îl rugăm pe Dumnezeu să ne deschide în primul rând nouă inima, mintea, ca să o înțelegem. Cred că Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune, pentru că nu e o carte ordinară, o carte obișnuită, este cartea lui Dumnezeu și trebuie deschisă întotdeauna cu un spirit de umilință, un spirit deschis la intervenția lui Dumnezeu și la influența lui Dumnezeu. De aceea eu pentru mine am regula aceasta, nu deschid Biblia până când nu mă rog pentru deschiderea inimii.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El a găsit de cuvință să ne descopere despre sine în Sfânta Scriptură, în Biblie, în această carte sacră care de-a lungul timpului a rezistat la tot felul de atacuri, la tot felul de tentative de a fi distrusă ca orice altă carte a istoriei. Ori Dumnezeu a vegheat ca Biblia să ajungă până la noi. Domnule pastor, totuși aș vrea să mai vă întreb ceva, și anume, în Biblie sunt și pasaje pe care noi nu le înțelegem, sunt pasaje profunde, sunt pasaje pe care Dumnezeu ni le-a descoperit și sunt ale noastre și ale copiilor noștri Și sunt pasaje pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit, sunt ale lui Dumnezeu. Cum vom proceda față de aceste pasaje, aceste versete, aceste capitole din Sfânta Scriptură care încă nu ne sunt descoperite sau poate nu le înțelegem noi pe deplin? Cum ar trebui să procedăm? Care ar trebui să fie atitudinea noastră?
Tocmai aceste mesaje, cred că iarăși găsim aici în aceste texte, greu de înțeles sau poate la prima vedere imposibil de înțeles, eu văd în ea originea divină a Scripturii. Dacă am înțelege totul, am zice, da, e o chestie, poate fi o carte obișnuită, înțelegem tot. Dar tocmai faptul că are această doză de mister, de taină, sau greu de pătruns, tocmai aici vedem valoarea și ne dăm seama că este o carte de origine divină. Și faptul că nu înțelegem, nu înseamnă că nu e de înțeles. Adică sunt multe lucruri în această lume, în ceea ce privește fizica, de exemplu, pe care nu le înțelegem. Dar cu toate astea trăim și nu înțelegem conceptul, cum funcționează, dar acceptăm și le folosim. De exemplu, unul dintre cele mai obișnuite lucruri, folosim telefonul mobil, dar nu toți înțelegem cum funcționează, da, pe ce sistem funcționează. Nu înțelegem, dar toate astea folosim. Eu nu am foarte mare problemă, nu am problemă cu textele pe care nu le înțeleg. Obișnuiesc să spun asta și asta e experiența mea. Textele pe care nu le înțeleg, zic, Doamne, încă nu înțeleg, ajută-mă să înțeleg. Dacă nu, o să înțeleg în împărăția ta. Eu am o mare problemă cu textele pe care le înțeleg. Sunt multe texte din Scriptură, de exemplu, iubiți pe vrăjmașii voștri. Este un text cât de simplu poate fi, însă eu am o problemă cu el, pentru că îl înțeleg, dar mi-e mai greu să o practic. Da? Asta e textele care le cunosc și le înțeleg foarte bine, mi se par cele mai grele texte. Pentru că, sau de exemplu, faceți toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, fără cârtiri. Aici e greu pentru noi oamenii. E ușor de înțeles textul, dar e greu de practicat.
Sunt atât de multe versete ale Sfintelor Scripturi, atât de profunde, atât de frumoase, care pot fi înțelese doar prin călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea, bine ați spus, de fiecare dată când deschidem Sfânta Scriptură, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca să ne fie inima și mintea deschisă pentru a înțelege acest cuvânt divin. Uitați-vă un pic, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a rezistat tuturor atacurilor, tuturor tentativelor, spuneam, de a fi distrusă sau a fi ștearsă din istorie, de la împărații romani, de la Dioclețian și toți ceilalți împărați romani, până la dictatorii comuniști, până la atei, agnostici, oameni care desființează cuvântul lui Dumnezeu, școli de interpretare, metode de interpretare, care dau la o parte tot ce este divin din Sfânta Scriptură, totuși, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a rezistat tuturor atacatorilor și a rămas cartea sfântă, cartea cu cel mai mare număr de exemplare publicate până în zilele noastre, cartea care schimbă vieți, cartea care a operat în istorie și va continua să opereze până când Iisus Hristos, Domnul nostru, va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc tare mult, a fost o deosebită plăcere să fim împreună.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile tuturora! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!